Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. Офіційний візит Олександра Лукашенка у Росію перенесений, як повідомила пресова служба, у сувязі з загруженістю працівних графіків президенту Росії і Білорусі. А 20 студзеня Україна будзе абкладаць мытам у памеры 39% беларускую малочку, кандытарскія вырабы і шакалят, хімпрам і трактары. Гэтыя і іншыя тэмы адразу пасля выпуску міжнародных навінаў, з якімі вас пазнаёміць мой калега Сергей Шупа.
Добрый вечар. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што Расія, цытую, не збіраецца ваяваць з Турцыяй за збітага бомбавіка Су-24. Стаўленне да турэцкага народу не змянілася, у нас узнікаюць пытанні да дзеянняў цяперашняга турэцкага кіраўніцтва, сказаў Лаўроў на прэсавай канферэнцыі ў Маскве. Лаўроў таксама заявіў, што дзеянні турэцкай авіяцыі, якая знішчыла расійскі самалёт, падобныя на спланаваную правакацыю. У Маскве ў сераду невядомыя закідалі будынак амбасады Турцыі камянямі. У будынку выбіта некалькі шыбаў. Міністр абароны Расіі Сергей Шайгу заявіў аб перакідцы на авіабазу Хмеймім у Сырыі ракет С-400, паведамляе Інтэрфакс. Зенітна-ракетныя комплексы С-400 распрацоўваюцца і выпускаюцца канцэрнам «Алмаз-Антэй», назва якога апошнімі месяцамі неаднаразова згадвалася ў мас-медыях у сувязі з ракетнымі сістэмамі «Бук». Ракеты С-400 здольныя паражаць цэлі на адлегласці да 400 кіламетраў. Яны лічацца эфектыўным сродкам паразы ў прыватнасці нізкалётных аб'ектаў на вышыні некалькіх кіламетраў. У Брусэлі сёння адчыніліся школы і часткова аднавіўся рух метро пасля 4 дзён рэжыму найстражэйшай бяспекі. У мінулыя дні бельгійская паліцыя і спецслужбы праводзілі шырокую аперацыю па вышуку асобаў, якія маюць дачыненне да тэракту ў Парыжы 13 лістапада, ахвярамі якіх сталі 130 чалавек. Нягледзячы на аднаўленне працы школы метро, у Брусэлі працягвае дзейнічаць найвышэйшы ўзровень тэрарыстычнай небяспекі. Дадатковыя сілы паліцыі ахоўваюць школы на станцыях метро вайсковыя патрулі. Украіна ўвяла забарону на палёты расійскіх самалётаў ва ўкраінскай паветранай прасторы. Усе расійскія авіякампаніі адгэтуль будуць вымушаны аблятаць тэрыторыю Украіны. Пра гэта абвясціў кіраўнік украінскага ўраду Арсеній Яценюк. Ён распарадзіўся паінфармаваць расійскі бок аб закрыцці авіапрасторы для ўсіх расійскіх авіякампаніяў без выключэння. Спыняюцца таксама ўсе расійскія транзітныя авіяперавозкі ў небе над Украінай. Яценюк заявіў, што Кіеў спадзяваўся на канструктыўную размову адносна авіаперавозак, у прыватнасці аб зняцці забароны на палёты украінскіх авіакампаній праз паветраную прастору Расіі, аднак, як адзначыў украінскі прэм'ер, гэтага не адбылося. У анексаваным Расіі Крыме распачатая крымінальная справа ў дачыненні да арганізатараў падрыву лініяў электраперадачаў у Херсонскай вобласці Украіны. Украіна спыніла пастаўкі электрычнасці ў Крым 22 лістапада, пасля таго, як невядомыя падарвалі апоры ЛЭП у Херсонскай вобласці. «Газпром» спыняе пастаўкі газу ў Украіну да паступлення плацяжоў ад «Нафтагазу», паведамляе РИА Новасці. Старшыня апраўлення «Газпрому» Алексей Міллер заявіў у сераду, што паводле стану на 10-ю гадзіну раніцы «Нафтагаз» выбраў аплачаны раней аб'ём газу, а новых плацяжоў пакуль не ўнёс. Паведамляецца таксама, што з 24 лістапада Расія прыпыніла пастаўкі вугалю ва Украіну. На хвалях «Радыё Свабода» прагучаў выпуск